خلاص ده انا مش عايزه ارجع لا افكر بس هو القلب عايز.